Председателят на Държавната агенция безопасност на движението по пътищата Малина Крумова в седмицата на Дарик Радио. Здравейте, госпожо Крумова. Утре е световният ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия. Впрочем, статистиките, които намерих към вчера според Worldometer, загиналите с COVID-19 в световен мащаб през тази година са повече вече от 1 милион и 200 хиляди, от катастрофи са съвсем малко, по-малко, 1 милион и 200 хиляди стигат, т.е. катастрофите си продължават. Има ли спад в световен и в български мащаб на катастрофите заради локдаун?
Нека първо да кажем, че за жалост пътно-транспортните произшествия и жертвите от тях наистина са с размера на пандемия. И това е признато от Световната здравна организация. Вие правилно го казахте. На годишна база загиват около 1 350 000 души в световен мащаб от пътно-транспортни произшествия. Около 50 милиона други са тежко ранени. Разходите и щетите и загубите, които са предизвикани от тези жертви, по-скоро са в резултат от тези жертви, се изчисляват в световен мащаб на около 120 милиарда евро, което е едно цифри, които нашия мозък трудно може да възприеме. Но да отговоря на вашия въпрос конкретно да отговоря на вашия въпрос, има ли намаление? Да, има намаление заради локдауните и в Европейския съюз, и в световен мащаб, но то, разбира се, това намаление нито може да ни успокоява, нито може по някакъв начин да бъде присъдено и отдадено изцяло и само на пандемията. Защото въпреки, че имаше ограничение на придвижването, имаше затваряне на градове, затваряне на държави, намаленията след успокояването на нещата през лятото продължи. Тоест има добри тенденции и в световен, и в български мащаб, но тези тенденции не са с достатъчна скорост. Понеже ме питате за българския, къде България се намира в това, нека първо да кажем европейската статистика. Годишна база около 25 000 души загиват по пътищата на Европа. България се намира по отношение на това на едно от недобрите места, за съжаление, но ние тръгваме от много високи показатели. Трябва да не забравяме, че през 1990 година загиналите по пътищата на България са били около 1500, при много по-малко автомобили, при много по-малко транзитен трафик, докато миналата година, 2019 година, загиналите по пътищата на България бяха 628.
Сега това... от началото на годината колко са?
Сега от началото на годината...
Вероятно към октомври.
До края на октомври са 381 загиналите, което е с около 30% по-малко от същия период на миналата година. Тези 30% наистина могат в голяма степен да бъдат отдадени на пандемията, но отново ще дам за пример летните месеци, когато също имаме намаление, интензивността на движението беше голяма, хората пътуваха, трафика в голяма степен се възобнови, но отново имахме намаление с около 30% за летните месеци юни, юли, август, които винаги са показателни, тъй като те са изключително интензивни, хората изключително много пътуват и по туристически, и по работни причини. Отново имаме 30% намаление. Това, което е важно да кажем, че реално погледнато се намалява броя на загиналите, но докато не стигнем нула, докато не намерим онзи комплекс от мерки, който да доведе до нито една жертва на пътя, ние няма да сме постигнали. Не, няма такава държава в Европа, дори може да се каже.
Може би някои от тия малките островни държави.
Не, няма държава в света, в която да няма нито един загинал по пътя. Има градове, които постигат такива резултати. Например, за миналата година Осло няма нито една жертва по пътищата. Има определени райони, които постигат тези резултати, които показва, че е възможно да се постигнат такива резултати, но дори най-успешният континент, какъвто е Стария континент, средно на милион души загиват около 49 души на година.
Кой е най-лошия сезон?
Най-лошият сезон от гледна точка на жертви е лятото. Не, напротив, лятото. Защото през лятото е по-голям интензитета на движение, има много повече транзитен трафик, има много повече... Хората са склонни да карат с по-високи скорости, защото времето позволява. Също така през лятото е по-дълъг деня, но това ни кара да караме по-дълго време и да се уморяваме докато шофираме, особено когато говорим за хора, изминаващи големи разстояния. Лятото е поне в България, на лятото е най-сериозния сезон.
Впрочем, от утре би трябвало всички да са подготвили колите си за зимата. От утре пътната полиция започва да глобява, ако нямаш зимни гуми. Това работи ли в България? Виждате ли някакъв ефект? Строго ли се прилага тази мярка?
От утре започва да глобява полицията за липса на зимни гуми или за неизпълнение на изискванията на закона за движение по пътищата, защото така е записано в закона за движение по пътищата, че от 15 ноември до 1 март е задължително гумите да бъдат с определено дълбочина на грайфера, зимни гуми или с 4 мм грайфер. Но на първо място трябва да кажем, че глобяването не е ключа в случая. Важното за гумите е, че те спасяват човешки животи, защото те позволяват, в крайна сметка, един автомобил стои на 4 точки на пътя и тези 4 точки са 4-те гуми на автомобила. Говорим за автомобил наистина, защото големите моторни превозни средства реално погледнато имат повече гуми. Но тези 4 точки трябва да осигуряват адекватно сцепление с пътната настилка, да позволяват управление и въздействие на шофьора върху автомобила, за да могат да се избегнат критични ситуации. Тоест, не е важно, че ще глобява пътна полиция за зимни гуми, а е по-важно ние да сме подготвени за условията, които предстоят. Защото ние фокусираме в момента вниманието си върху зимни гуми, но това не е единственото. Трябва да е почистен автомобила, да са почистени светлините, тъй като това са важни елементи, които позволяват в условията, които предстоят през зимата, да бъдат постигнати такова управление на автомобила, че да може да не предизвикваме пътно-транспортни произшествия.
Понеже сама заговорихте за ролята на глобите, Върховният административен съд нареди онзи ден на граничните власти незабавно да преустановят връчването на наказателни постановления или електронни фишове за неплатени глоби на граничните контролно-пропускателни пунктове Кулата Промахон и Линден Ексухи, защото за там беше обжалвана тази мярка. Вие какво мислите?
Вижте, вие казахте ролята на глобите. Нека първо да започнем с дискусия по отношение на това каква е ролята на глобите по отношение в рамките на закона за движение по пътищата. И ролята на глобите е превантивна. Ролята на глобите е да ни научим да спазваме правилата. Да ни научи за това, че ако нарушаваме правилата, ние всъщност представляваме рискови водачи, представляваме риск за себе си, за нашите близки, които возим, и за околните. Тоест глобата не е защото трябва да се събират едни пари, и това е много често неразбрана тема. Глобата е за това да няма системни нарушители. Ако направим нарушение по желание, т.е. нарочно направим нарушение, да понесем за това някакви последствия, за да може следващия път да се замислим, когато правим нарушения, дали искаме наистина да ги направим тези нарушения. В конкретния случай искам да обърна внимание, че неправилно се интерпретира решението на Върховния административен съд. Той не казва, че не могат да бъдат връчвани глоби на границата. Казва, че гранична полиция не може да установява наличието на такива глоби. Предполагам, че става въпрос за известно, доколкото се запознах с решението на вас, за известни административни неточности в актовете, с които Министерството на вътрешните работи е започнало този процес, а не в самата процедура като такава. Реално погледнато, в пътните полицаи имат право да ви спират на пътя във всеки един момент и да установяват дали имате или нямате връчени глоби и да ви ги връчват.
Сега вие същото за какво сте? Да се промени закона, така че и граничните полицаи да започнат да връчват, или напротив, пътни полицаи да бъдат на границите и те да връчват.
Те всъщност бяха на границите и продължават да бъдат на границите, и реално погледно, те са тези, които да връчват.
Сутринта слушах пред БНТ по-рано преди седмицата при Георги Любенов, омбудсмана Диана Ковачева. Тя казва обаче нещо разумно. Не може правото ти да отидеш в чужбина да се обвързва с връчването на наказателно постановление и да ти свалят, например, да ти казват плащай тук веднага сега, или ти сваляме номерата на колата и няма да можеш да излезеш от страната.
Тук е грешката, която правим. Прави се грешката да се твърди, че това е мярка, която ограничава права. Аз ще попитам обратното. Може ли един гражданин, който иска да се ползва от някакви права, да не изпълнява задълженията си? В случая говорим за съвестност и това, което предизвика, между другото, мярката и събирането на глобите на границите, т.е. то не е събиране на глобите, а най-вече беше връчване на границата, е това, че хората преди да тръгнат за чужбина проверяваха дали имат или нямат невръчени глоби, за да могат да нямат този проблем. Съвестността и отношението, което имаме към глобите, реално погледнато трябва да се промени, защото глобата сама по себе си...
Трябва ли да може да те ограничат да не идеш в чужбина, защото имаш глоби? Може да обжалваш, може пък грешно да сбъркали името, номера на кола.
Знаете ли, че в Швейцария, ако преминете с... допуснете нарушение за движение по пътищата, да речем, превишите скоростта, когато излизате дори да е на летище, се установява това и ви изискват плащане на глобата. Това са...
Тя не е случайно, тази страна не е член на Европейския съюз, okay. Защото в Европейския съюз е свободно движението. Явно швейцарците нямат толкова свободно движение.
Свободно е движението, но също така трябва да се спазват и правилата. Правилата са за всички, защото ако тези правила не се спазват...
Ако е грешка, едно на 1 милион, но е грешка. И ти искаш да обжалваш, но всъщност трябва да си платиш, за да можеш да отидеш със семейството си на почивка.
Искам и се да кажа на друго, че не е въпроса къде се събират глобите, а те ефективно да бъдат събирани. Нашето настояване като агенция през цялото време е било не да се увеличават глобите, и ние сме го коментирали в това студио, че не е въпроса какъв е размера на глобите или къде се събират те, а те ефективно да вършат своята превантивна дейност. Това е ключа в задачата, която трябва да решим. Това е нещото, което ще предизвика хората да се замислят преди да правят нарушения.
През миналия месец Министерския съвет прие стратегия за повишаване на безопасността на пътя през следващите 10 години до 2030 година. Това, ако съм намерил верния документ, са едни 184 страници, които вие бяхте обявили като проект, в който има конкретни цели. До 2030 година всички нови пътища да са с технически стандарти, които отговарят на 3 звезди или повече от гледна точка на безопасност на пътя. Какво значи 3 звезди?
Това е една категоризация на пътищата, която е от Европейската агенция Eurorap. Тя установява всъщност задоволително състояние на пътя, пътната настилка и пътните принадлежности.
А пък всички стари пътища, 75% от тях също да отговарят на тези стандарти, 100% от употребяваните превозни средства да са с високи стандарти за безопасност до 2030 година. Това ще бъде ли обвързано с някаква задължителна сменяемост на колите, задължително изваждане от употреба на коли над определена възраст?
Стратегията поставя тези цели не напразно, защото ние трябва да си поставим амбициозни цели, но след това по-важната задача, която имаме, е заедно с другите институции, цялото общество, е да намерим механизмите за изпълнението. Това сме се опитали да направим с тази стратегия. Към нея беше приет и първият 3-годишен план, който 3-годишен план конкретизира общо поставените цели. Защото ние в стратегията не можем да заложим всяко едно от нещата, които ще се свърши за следващите 10 години. Можем да заложим общо целите и да търсим след това ежегодно или на 3-годишен период, както сме предложили, какви са конкретните стъпки в тази посока. Ако говорим за автомобилите, да, възможно е това да се постигне и с стимули или с съответни
да се забранят
препоръки, забрани. Да. Например, е възможно, но това не е предвидено като конкретна мярка на този етап, защото изисква неговото разработване, допълнителна дискусия и консенсус.
Това по се отношение. Възразява, хората нямат пари, те всички искат да карат нови лимузини.
Разбира се, разбира се, точно.
От друга
за това...
страна няма стимули. Аз съм говорил с много финансови министри от всички правителства. Всичките са против да се въведе стимул, ако толкова хора умират по пътищата, защо тогава да не се признава ДДС за автомобили, поне фирмения парк да бъде сменен 100% с нови коли. Защо да не бъде на бирата намалява ДДС-то, да могат пият шофьорите повече бира, а не намаляват ДДС на автомобили. Ако България адресира такъв проблем...
Възможните механизми са много и на нас ни предстои да предложим такова. Работим заедно с Асоциацията на автомобилните производители. Предлагаме, обсъждаме, но както казах, за да се вземе конкретната мярка на базата на поставената цел, е необходимо да има консенсус в нея и за това не може и да я видите в първия 3-годишен план. Но това не означава, че ние не работим в тази посока. Целта на стратегията е да постави общата рамка, която, разбира се, е съобразена с рамката на Европейския съюз и затова е заложена целта, крайната цел, 50% намаляване на жертвите в България от пътно-транспортни произшествия, поне 50%. С дългосрочна визия, разбира се, както казахме преди малко, за нулеви жертви по пътищата, но конкретните мерки са въпрос на допълнително изясняване, което ние поетапно правим. Ако питаме, ако говорим за инфраструктурата, инфраструктурата реално погледнато също не е въпрос, който лесно може да бъде решен за една година. Искам да ви дам един пример. Когато 97-ма година Швейцария днес ми е тема, Швеция приема своята стратегия за намаляване на пътно-транспортните произшествия и загиналите по пътищата, тъй наречената Визия 0, придобила популярност Визия 0, първите 6 години те всъщност не постигат абсолютно никакъв съществен резултат. За от 62-ма души на милион загинали през 97-ма година, 61 са през 2003-та година. Но какво прави Швеция? Швеция продължава да работи по набелязаните стъпки в стратегията си, защото това е тема, която изисква комплексни мерки, изисква много време, изисква промяна на поведение, изисква промяна на методики, изисква промяна на институционални и организационни приоми, които имат своите тенденции да бъдат инертни в развитието си и ако не се работи целенасочено в тази посока, няма как да се постигнат резултатите. Стратегията поставя тази рамка, а ние след това целенасочено с изпълнението, с наблюдението на всяка една от мерките, ще работим за постигането на целите.
Всъщност тези цели, те са и на европейско ниво. До 2300 да се постигне наполовина намаление на дела на превозните средства, които пътуват над допустимото ограничение на скоростта. Ние имаме ли статистика? Какъв дял в България по това?
В България тези индикатори са нов елемент от рамката, стратегическата рамка на Европейския съюз, защото се осъзнава предходните няколко години, че само измерването на жертви и пострадали не е достатъчно, за да се определи какъв е етапа на развитие
имаме
на политиката.
Имаме ли такава статистика?
Това щях да кажа. При нас това не е измервано като процент.
Или колко мотоциклетисти си носят каска?
Те са 8 общо индикатора.
Или колко деца на задните седалки са
точно
в столчета. Колко отзад са ползвали предпазни средства.
Тази система от индикатори беше разработена на европейско ниво.
Колко са пили друг индикатор? Колко говорят по мобилен?
Точно така.
За да се намаляват дяловете.
Тази статистика, за съжаление, у нас не е измервана. Някои други европейски държави имат дълга практика в измерването на тези показатели. За нас това е процес, който предстои. Ние участваме заедно с още 18 държави членки в един проект, финансиран от Европейската комисия, който цели да установи тъй наречения бейслайн, основните данни, настоящата ситуация, от която тръгваме всички, за да може те след това в сравнителен план в период, в тенденция.
От коя година това ще започне в България?
Тази година започваме да ги мерим. Тази и следващата ще се мери, ще се установи тази основна база. И на базата на това вече ще се търсят целевите стойности.
Да намаляваме на половина, с 30%.
Да.
И това ще бъде чудесно за нашата пък обща класация, която правим с вас за сигурен град в областта на безопасност на движението по пътища.
Категорично, защото, както казах, не е достатъчно да оценяваме статистиката на жертвите. Трябва да видим всъщност какво се прави. Какво
Но за тази година статистиката ще ни позволи да сравняваме градовете, както го правихме до сега. Брой транспортни произшествия, брой загинали и в съотношение с предходната, да виждаме напредъка на
всъщност ще се опитаме в голяма степен да стъпим и на качествени критерии, защото за нас ролята на общините по отношение на безопасността на движение по пътищата е изключително важна. Най-малкото, защото 60% от пътно-транспортните произшествия с ранени и загинали настъпват на територията на населените места. И населените места, улиците в населените места са в управление и действията, които се предприемат от общините, са много въздействащи по отношение на тази статистика. Затова ние ще се опитаме да, освен чистата статистика, цифрите, ще се опитаме да оценим и да насърчим такива действия, които общините са предприели по отношение на обучение на деца, по отношение на инфраструктурата в градовете, които са в рамките на класацията 28-те областни града. Защото много често забелязваме, че няма достатъчно разбиране от страна на общините за тяхната роля по отношение на безопасността на пътищата. Често се свежда въпроса до това, че нямат финансиране или нямат ресурси, нямат човешки капацитет, нямат специалисти. Въпреки това има много неща, които могат да бъдат свършени, дори с малко ресурс, дори с малко средства, и ние искаме да насърчим този тип тенденции. Наша основна задача от миналата година, когато бяхме създадени, беше да активизираме така наречените областни комисии по безопасността на движението по пътищата, защото те като регионални органи, координационни, имат много важна роля да активизират тези процеси на регионално ниво. Много от въпросите, свързани с безопасността, могат да бъдат решени на регионално ниво и не е задължително да изискват национални действия.
Като казахте ролята и за обучение, вече няколко протеста минават на авто и мото инструкторите. Какво трябва да се промени в обучението според вас?
Ние сме разписали визията си заедно с автомото бранша, да го наречем, заедно с центровете, заедно с инструкторите, заедно с академичните среди, които имат отношение поради факта, че обучават инструктори или преподават такава специалност. Разписали сме това, което считаме, че трябва да се промени в концепция, която беше консенсусно изработена след протестите през пролетта на тази година. Има няколко основни момента в тази концепция, на които променят подхода по отношение на обучението. На първо място това е, че не следва обучението на водачите да се разглежда като самостоятелен процес, който е изолиран от първоначалната подготовка в училищна и предучилищна възраст, или пък като изолиран процес от последващото развитие на човека и усъвършенстването му като водач на пътя, вече когато е придобил правоспособност за управление на МПС. Тази концепция поставя акцента върху подготовката на децата, върху установяването на техните знания, поставя акцента върху това, че трябва да има по-ясна взаимообвързаност с междуучилищната подготовка по безопасност на движение по пътищата и водачите, като, например, ако има по-добра подготовка в училище и детето е придобило основни теоретични познания, това да облекчи неговите последващи теоретични подготовка като водач на МПС. Поставя акцента върху изпитите. Ние държим изпитите да бъдат държавни изпити с достатъчна сериозност, което позволява наистина установяването дали един водач е придобил необходимите умения, за да има правоспособност да управлява моторни превозни средства. Тази цялостна концепция е основата и трябва да продължи с нейното приемане, за да може да бъде на базата на това да се отрази в наредбите, да се отрази в закона за движение по пътищата и да се промени цялостния обхват по отношение на обучението по пътищата.
Председателят на Държавната агенция безопасност на движението по пътищата Малина Крумова в седмицата на Дарик Радио. Дарик.